Слика 10. Естира и царот. Естира беше млада еврейска девојка од земјата Израел. Незините родители умреле додека била мала, па затоа Мардохеј, незиниот чичко, се грижеше за неа. Естира и Мардохеј беа заробени заедно со народот израелски и беа однесени во земјата Персија. Персискиот цар беше многу моќен човек и сите се плашеа од него. Кога неговата жена го разгневи, тој одлучи да ја смени. Тогаш ги повика сите млади и убави девојки од неговото царство да дојдат кај него. Од сите нив, тој ја избра Естира да биде неговата нова царица, нова жена. Но Естира никому не кажала дека била еврејка.